Ai liberdade, liberdade. 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 Ai liberdade, liberdade.
The Mississippi, that's the old man that I want to be. What does he care if the world's got trouble? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants 'em is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. Strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge and lift that bale. Get a little drunk and you'll land in jail. Oh!
Boas noites, un novo programa de Ondas do Cárcere, unha iniciativa de Proxecto Cárcere. Dende o estudio José Couso de CUAC FM, moi boas noites, e hoxe imos a dedicalo ao río Monelos. Temos no estudio a unha invitada, que a verdad que costou chegar, pero ao final conseguino, se chama Ángeles Huertas.
Exacto.
En ese. Acompáñanos, en este caso, os mandos deste barco a Tono, aquí a miña beira, a Laura Sánchez. Entón, vamos a dar paso a un primeiro bloque, que vai ser unha entrevista con Ángeles Huertas. Huerta. Na segunda parte, pois vamos a dedicarlo pois tamén a falar do río, pero xa en aspectos máis biolóxicos, xente que o coñece ou coñeceu, pero gustaríanos esta primeira parte a dedicarlo a un proxecto que nos parece interesantísimo, que desde o primeiro momento que o coñecimos pois realmente sorprendeunos, e por eso temos a oportunidade de falar ca directora. Entonces, moi boas noites, en primeiro lugar.
Boas noites.
Moitísimas gracias por vir.
A vos por invitarme. Costou, pero...
Costou, non? Pero aquí estamos en CUAC FM, non? Pois, a primeira pregunta un pouco obligada, que nos fales... A min chama a atención, en primeiro lugar, o título, non? A partir de creo que xa podemos empezar a falar dese documental, desa longa metraxe, bueno, temos 20 ou 30 minutos, creo que tes un concerto aí que sí. Apetece che ir, podemos combinar tamén.
Pero bueno, estades de sorte porque eu teño certa tendencia a enrollarme demais,
vale.
Ou seja que o de ter que marchar
é bastante
que...
común.
Sí, sí. Pois, Esquece Monelos, bueno, ten realmente moito que ver coa memoria histórica, non? Como por xesto cárcere e co problema da memoria, non? Quixemos titular así o proxecto, o meu co-guionista Antón Núñez, que xa non puido ver, máis eu, porque o río Monelos é un río esquecido, soterrado e negado na nosa cidade, non? Como tantísimos outros ríos ao longo deste continente do mundo bueno, occidental, en xeral, penso. Todo o desenrolo urbanístico da Coruña é como unha invitación a esquecelo, é un mandato. Curiosamente, no que hoxe o barrio de Monelos hai unha rotonda, a rotonda de Novos Ministerios, que ten un monumento que se chama monumento a memoria, o monumento a memoria do río,
do río, ¿no? Que
o
algo acero así alongado, ¿no? Como
sí,
un tubo,
sí,
¿no?
Sí, claro, é un paradoxo, ¿no? Porque eu creo que pode inspirar calquera cousa. Menos a lembranza do que foi toda esa zona da cidade, ¿no? Curiosamente, debaixo desa rotonda hai unha ponte de pedra, unha das bellas pontes de pedra que atravesaban o río Monelos, probablemente a máis a que me recordan os vellos do lugar, ¿no? Que levaba o vello cine, etcétera, etcétera, está aí soterrada debaixo desa rotonda. Co cal, bueno, un poquinho por eso, porque sí. todo nos invita a esquecer algo que está aí.
De quen parte? Decir, a idea foi túa, o guionista, como
sí,
decir,
a idea...
estabas un día vendo un río, se vos ocurriu, como foi?
No, isto xa vem de vello, vende bastante vello, de feito empezou a lá polo 2012, máis ou menos. Eu teño que decir que estaba, bueno, atravesando unha crise persoal, bueno, difícil. Había alguén do meu entorno cercano que estaba empezando a sufrir problemas de memoria, e de repente alguén me falou do río Monelos. Eu non sabía da existencia do río Monelos. Bueno, antes de nada teño que decir que eu son
de Gijón,
como o chico que vou ver cantar esta noite, que foi con a universidade, por certo.
Falle publicidade.
No, quero decir, eu son coruñesa trasplantada, bueno, xa sabedes como vai isto da furia de converso, ¿no? Que ás veces cando un é de fora, ¿no? Pues agarras cousas aínda con máis, non sei se aínda con máis entusiasmo, ¿no? Non quero tampouco aquí facer de menos os coruñeses de pro. Pero bueno, alguén me fala dese río, nun momento dado, pues eu, non sei, vexo clara esa conexión, ¿no? Entre... que por outra banda non ten nada de original, non máis vella que a tosa, a metáfora do río, a memoria, etcétera, etcétera, non? O proxecto que dali tamén, bueno, por todas as barreiras, digamos, persoais que eu tiña, non? Todos os medos, en 2014 entra Antón Núñez. pues gran amigo, gran coñecedor da historia local, pues persoa de gran sensibilidade. Empezamos a artellar o relato entre os dous, non? Porque, bueno, no dio algo sempre moito máis.
Porque él é del Viña, ¿no? Él algo coñecía, ou non sei se por referencias de veciños.
Bueno, a él sucede, yo supoño que como a moitísimos coruñeses, sobre todo a súa xeración, ¿no? Que prácticamente pasou toda a súa infancia, ¿no? Adolescencia, vivindo sobre o río, prácticamente sobre a cunca do río, ¿no? Porque él é de Salvador de Madariaga, e por aí pasa o río, sen sabelo, ¿no? Entón, para él... Bueno, eu penso que para os dous tivo moito de epifanía, ¿no? A construción, primeiro no guión, logo na rodaxe, agora na montaxe da película.
O guión foi del ou foi entre os dous?
No, o guión é dos dous. E bueno, eso, digamos que sen el, bueno, sen el, sen director de fotos, sen montadora, o bonito e o difícil do cine, ¿no? Que nunca é, inda que despois o director parece que o que leva o mérito, ninguén é, claro, nunca é mérito dun só.
Para a xente que nos escoite, en que fase está a película? Es decir, en que fase está de xora?
Pois agora mesmo estamos na montaxe. Xa che digo, houve unha primeira parte de investigación que intentei acometer eu soa 2012-2013, máis ou menos, 14-15 entra Antón. A peli empezamos a gravar en outubro do ano pasado, en dúas quendas. Primeira quenda precisamente no mes de outubro, e segunda quenda no mes de decembro. Foron en total algo máis de 3 semanas de rodaxe, divididas, como digo, en dúas quendas, porque hai un penso prato forte, polo menos do punto de vista visual na película, que toda a parte que está rodada nas cloacas, no? Nos subidoiros. Claro, o concello, como o criterio, díxonos que nos esqueceramos de baixar aos sumidoiros en decembro, porque
estaban anegados.
No, que conste que despois tivemos moitísima sorte, porque en decembro gravamos moito polo exterior tamén, e teño que decir que non nos caeu ninguna gota. É máis, hubo algún día de decir corten e empezar a chover a cachón, ¿no?
Pero ten moita complexidade ou non? É dicir, polo que estás dicindo, é dicir, facer unha grabación aí metidos polos sumidoiros, é dicir...
Bueno, que... eu penso que a película, pues non sei se gustará máis ou menos, será mellor ou peor, pero sí que tivo moita complexidade...
Que é unha longa metraxe.
Longa metraxe, sí. Técnica a hora de facerse. E vai ter unha... bueno, despois ten unha certa complexidade narrativa inherente tamén á película, ¿no? A complexidade técnica a hora de facerse, pues, fundamentalmente por esta parte que che digo do sumidoiro. Foi moi, 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 moi complicado gravar abaixo. E teño que decir que o equipo, sonido, cámaras, producción, portáronse moi, moi, moi ben, porque estou pensando sobre todo no director de fotografía, que levaba Steadicam, que, bueno, este aparello, ¿no? Sí. Que para levar a cámara pegada ao corpo, ¿no? Amortiguar, digamos, o movimento, ¿no? Mentras camiñas. É un, bueno, é algo pesado, farragoso, no sumidoiro non había onde descansar, non había onde pousar as cousas, inda que fixemos por treitos, non? Foi moi complicado, e bueno, son igual, non? O sea, por bo lixeiro moderno que sexa o equipo de son, o tipo de traballo foi moi duro. Despois baixar as cousas foi casi foi máis complicado baixar as cousas que baixar nós, íbamos.
É a tua primeira película?
É a miña primeira longa. Non é a miña, eu fixe bueno, unhas cantas curtas, coa última gañei o premio mellor guión no Festival de Cans do ano pasado, Cans Porriño, inda que tamén estive en outro Can, bueno, nunha sección de exhibición. Esta primeira longa,
Cans en Vigo.
No, nos dous estiven. Pero sí, o premio foi en Casburriño. E despois, bueno, eso, por rematar o da complexidade que decía na lectura, que claro, é que son moitas capas, porque está todo o que ten que ver co río, pero está tamén todo o que ten que ver coa memoria personal das persoas, todo o que ten que ver coa miña propia memoria, porque eu aparezo en certa maneira na película, os discursos dos enxeñeiros, o discurso dun neurólogo que vai fiando o relato ao longo de toda a película, non? Falando de, bueno, de outro tipo de esvaecementos, non? De outro tipo de conexións. Entón, bueno.
Sí, Laura, ten alguna pregunta?
Sí, máis que nada, como foi esa labor de investigación, que imagino que foi bastante complexa.
Sí, foi complexa, pois mira, conto vos, está, digamos, a parte pois bibliófila, digamos, non, de sumersirse en arquivos, bibliotecas, hemerotecas, e teño que decir que, por exemplo, bueno, Antón Núñez, non? Que traballa de bibliotecario, tamén, bueno, foi especialmente útil, non, nesta parte. Despois está a parte de, bueno, de petar portas. E aquí teño que volver a dicir que Antón Núñez foi especialmente útil, porque a min, sí, a verdade que, bueno, así como non son especialmente tímida, cando me presentan alguén ou cando coñezo alguén pola vía normal, eso de chegar, non sei, sobre todo polo rural, non? Como vos decía, son unha rapaza de Xixón, non sei se que non...
Pero non se nota, eh?
Non coñezo o código, non sei, sí, pero a mí, por exemplo, eso, non? Percorrer...
Isto de a puerta fría, non?
Sí, sí, e aí Antón teño que dicir que fantástico, que foi fantástico tamén. E despois está toda a parte, bueno, conceptual, digamos, de falar entre nós, de falar con outras persoas que nos guiaron xente moi diversa, non? Moi, pois eso, non? Dende urbanistas ata médicos, etcétera, etcétera. Pero teño que decir, témome que vou resultar un pouco redicha, que isto é como que decía Wittgenstein da escalera, non? Que unha vez que estás arriba hai que tirala, non? Nos acumulamos unha cantidad de información, non sei como decir, sustantiva, non? Sobre o río, a historia da cidade, tremenda, que nos enriquece como seres humanos, pero non sei hasta que punto está presente na película. Quero dicir, na película nos quedamos moito máis coa potencia metafórica do Monelos a nivel universal, non? Uh-huh. Nos tínhamos unha máxima, non? Que eu de tanto repetir a rodaxe, o meu equipo final se moría de risa, non? Que decía, isto se non entenden en Estocolmo non me vale, non? Quero dicir, hai unha película que podría ser, bueno, que seguro que é interesantísima, ¿no? Sobre a historia do río Monelos, da Coruña, entrando moitos detalles, e despois hai outra película que é a que intentamos facernos, ¿no? Que é unha película moito máis poética, moito máis universal, onde o que nos interesa do Monelos é pues eso, ¿no? Ese símbolo de esas cousas que un día agochamos, despois nos esquecen que están aí hasta que un día chove de máis e rebordan, ¿no? As cousas que se meten, a porquería que se mete debaixo da alfombra e reborda, ¿no? De feito tan importante como a historia do río é a historia dos xitanos.
Uh-huh. Da Cubela.
Sí, bueno, nos fundamentalmente traballamos con xente das Rañas, pero con xente que viviu na Cubela, que viviu a beira do río, que viviu primeiro en San Diego. Uh-huh. Logo na Cubela, en este proceso de expulsión continua.
Para xente que nos escoite, a xente, sí, que onde está agora o Corte Inglés, non?
Xusto, sí, bueno, de feito o Corte Inglés. Creo que non lle vai gustar moito a película. Porque tamén sempre dentro caño. Do poético, dentro do metafórico, o Corte Inglés, bueno, pois pues é esa presenza.
Non tedes subvención, ¿no? Do Corte Inglés.
Non temos subvención do Corte Inglés.
Cachis, pois pues seguro que mellor esa porta había que tocala.
Non sei.
Bueno, falando de cartos, isto supón un coste importante, non? Digo eu.
Claro, si isto... Bueno, a ver, sí e non. Sí, porque facer cine, ainda que sexa indo, bueno, moi a arte pobera, non? Indo moi aos mínimos, pois a xente pues, ten que comer, e hai que pagar o lugar das cámaras, e hai que pagar os operadores de cámara, a xente de producción, a xente de montaxe.
Eso, o sea, como se consigue?
Pois non sei... O primeiro que recibimos foi unha subvención de GADIC, da Xenza Galega das Industrias Culturais, de 30.000 euros. Con eso, prácticamente botamos a andar. Despois, temos un convenio co Concello, que non nos deu un duro, fundamentalmente, porque non o ten, pero que digamos que nos deu un montonacísimo de cousas que costan cartos, ¿no? Bueno, quero dicir, dende facilitarnos os espazos de rodaxe, reservas de aparcadoiro, tal, non sei que, hasta facilitarnos, por exemplo, a oficina onde estamos montando agora, ¿no? No Centro Cívico da Cidade Bella, ¿no? Estamos facendo unha especie de estadía artística ali. E despois, bueno, quedan aínda moitos, o sea, plan de financiamento, pues quedan moitos paus que tocar, estás negociando coa tele... Imos presentarnos ao ICA, que son as ayudas, digamos, estatais. Imos facer tamén unha campaña, unha pequena campaña de crowdfunding, que supoño que, bueno, lanzaremos cosa de un mes,
así como
así.
O Corte Inglés non sale ben parado, o Concello, que tal sale? Es decir, se critica ese urbanismo... Non de ahora, claro, que isto claro, xa vende atrás. Es decir, que,
bueno, é que creo
non
que...
Bueno, como,
insisto...
Hai moitos aspectos en esa película pro que se intuye, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mellor o tema do urbanismo está aí.
Sí, claro, no, urbanismo...
Que non
un tema...
é o principal motivo da película.
Bueno, sí, pero un tema... Un tema fundamental. Eu, claro, é que difícil, para mí é difícil explicar. Isto soa tamén algo moi manido, pero penso que só se vai entender vendo a peli, pero eu insisto moito no da memoria, porque sí que penso que hai un tipo de público que se espera pois unha historia pormenorizada do barrio de Monelos ou do Bello Feáns ou unha historia da Coruña que se vai sentir decepcionado, pero sí que é certo que que memoria e desenrolo urbanístico son, digamos, as dúas patas fundamentais, non, deste banco, e que non se entende un sen outro, non? Entón, por suposto, o urbanismo está moi presente, saen, bueno, diferentes enxeñeiros, representantes de, bueno, do urbanismo de diferentes épocas, sae o último alcalde, eso non lle gustaría a él, pero bueno, o último alcalde franquista da cidade, non? El máis ben se considera o primeiro alcalde demócrata, ¿no? Liaño Flores, uh-huh. Alcalde entre os 76 e os 79, uh-huh. Pero bueno, sen entrar a etiquetalo, bueno, pues tamén representante de toda unha época, ¿no? Uh-huh. Entón, insisto, a película penso que ten moitas lecturas. Tamén por eso o proceso de montaxe está sendo, vai ser tan longo e tan complexo, ¿no?
Sabedes máis ou menos cando poder estar rematado, que se podrá estrenar, sí?
Sí, porque temos unha espada de Damocle en riba chamada Xunta de Galicia que
os brazos sempre axudan,
claro,
a rematar as cousas.
Sí, que espera cos brazos abertos unha copia, un DCP para o 30 de xuño. Entón, sí, para o 30 de xuño, a ver, os prazos é que a montaxe ten que estar rematada para últimos de abril, e empezaría o proceso de postproducción de son e máis de imaxe que se pode facer en paralelo, e a idea é, pois, iso, acabar para finais de xuño. Inda así a peli, home, eu calculo, despois da distribución tamén é outro misterio da natureza, non? Eu supoño que a estrea que se fará logo do verán. Pero,
logo do verán, a sí. Setembro, outubro.
Sabes que pasa? Que claro, non so que... perdón, que esto de ter o móvil aquí no profesional. No, decía que bueno, que claro, non so que nos gustaría sería poder estrearla nun festival, a ser importante nun festival, bueno, xeitoso. É unha vez...
Cans? Estreo que en primavera,
non sabería decir, e aparte tampouco quero cuspir para arriba, sinceramente non sei, porque aparte, bueno, a distribución... Os que sabemos un poquinho de como vai isto do cine, bueno, pois ás veces non vale con que a peli estea ben, non? Quero dicir, tens que entrar nos circuitos, tens que ter sorte, tens que ter os cartos para pagar a distribuidora que cho mova, moitas cousas. O que quero dicir que, bueno, sendo ese, digamos, o primeiro obxectivo, polo menos, bueno, para posicionalo, que a peli despois soe, se poida mover ben, normalmente os festivais pídense exclusividade, queren que seas unha estrela mundial. Entón, non imos poder, penso que non imos poder facer unha preestrea na Coruña antes do debut en o Festival X que saía, non? Pero sí, home, eu supoño que durante o outono, porque aparte, bueno, nós tamén temos moitas ganas e moito temor, porque tanto xente implicada como non implicada na película, bueno, penso que vai suscitar sentimentos encontrados, ou que sexa así, ¿no? Porque,
no, por supuesto.
Quero decir, senón, eu penso que sí, non sería unha peli potente, ¿no?
Eu teño moitísimas ganas de vela, ¿no? É decir, que eso é o bonito, ¿no? De estar esperando algo que te, bueno, te sorprenderá, para ben ou para mal, pero que creo que é moi interesante.
Bueno, imos esperar que sexa para ben. non nos afundas aquí
antes de acabar. Segurísimo que va a ser interesantísima a película. Bueno, pois pues non sei se nos quedan que 5 minutiños ou algo así, si algún unha pregunta ou...
Bueno, non sei como vixes ti, imagino que falaches con moita xente que uh-huh. viviu un pouco ese cambio, e como esa transformación do barrio a través do río, de que de alguma forma deixase de existir, como se reflectiu na propia xente que vivía ali.
Uh-huh. Antón Núñez vivía ali, non?
Sí, pero bueno, o primeiro decir que a película Esquece Monelos non se desenvolve só no barrio de Monelos. Uh-huh. De feito, empeza nas fontes do río, tanto, bueno, en Feáns, sinda que, bueno, máis ben unha imaxe poética e tal, como sobre todo na Furoca, en Arteixo, detrás de un cordo de Meicende, porque o río Monelos, digamos, que ten dous regos, non? Uh-huh. O que ven de Meicende e baixa pola Grela, cara a Ponte da Pedra, non? Cara o que sería a rotonda de Mato Grande, e outro que ven por Feáns, Mesorovello, Martinete, o mes ou tal, e que tamén, bueno, que se xuntaría aí co outro, non? Entón, bueno, nos empezamos aí e rematamos nos muelles de San Diego, un percorrido en 5 capítulos, non? Que cada capítulo aparte moi ligado, digamos, a un concepto moi forte que ten que ver con memoria, non? Un chamase o Baleiro, outro chamase a Destrución, outro chamase o Segredo, bueno, diferentes tal, non? O barrio de Monelos concretamente, claro, que é un poquinho como o epítome do urbanismo depredador dos anos 60, 70. Aparte, claro, hai que ter en conta que o barrio de Monelos están, o sea, o seu, a súa configuración actual está moi ligada a Alfonso Molina. E claro, Alfonso Molina, esa escolla urbanística que condicionou en gran medida a fisonomía da Coruña contemporánea, non? Porque se primou, digamos, unha autoestrada que levase o centro, non, a toda velocidade,
unha división,
frente,
ao final.
Claro, claro, unha barreira, non, e frente a algo moitísimo máis radial, e foi, e aparte, claro, era un barrio que era, digamos, un limiar, non, unha fronteira, non, entre o rural e urbano. Curiosamente, a xente que hoxe habita, polo menos os que sean na película, que son xente en torno aos 70 e tantos anos, claro, non sei a xente máis nova, a xente que ten agora en torno aos 70 e tantos anos aínda recorda perfectamente o río, aínda recorda perfectamente os muíños, e aínda senten moitos deles mesmo un certo orgullo de Oza, non? Sabedes que
porque pertencían.
Pertencía o Monelos, de feito, era, concello, digamos que a capital do concello de Oza, ¿no? Uh-huh. Bueno, é bastante desolador, ¿no? Porque a última sede do concello de Oza é unha desas casas absolutamente desfeitas que están no cumio,
do parque
de Oza, xusto. Bueno, é bastante gráfico, ¿no? Quien nos está escoitando e coñece a zona pódese dar de conta, ¿no? Hai un personaxe da película, ¿no? que bueno, fillo de xente acaudalada da zona, ¿no? que conta un poquiño ele encarna un poquiño ese proceso de deterioro, digamos, e de periferización do barrio, porque di que claro, que no momento no que Monelos pasa de ser centro de Oza a periferia da Coruña, claro, a súa familia desprázase, ¿no? Una familia, bueno, pues con intereses comerciais, fabrís, etcétera, ¿no?
Antes de que acabe a entrevista, imaginaste que algún día se poida recuperar algún tramo dese que está canalizado e poida salir a vida, a luz?
Pois mira, eu que son unha optimista enfermiza estou bastante convencida de que sí que, home, evidentemente todo depende da vontade política, ¿no? Pero bueno, sí que falastes con Damián,
sí,
¿no? Damián ten biólogo, un plan moi serio. Eu de feito, bueno, eu non, Antón e máis eu, non, o meu co-guionista máis eu, tiñamos mañá unha cita con tres concelleiros e máis o seu equipo, coa concelleira de Medio Ambiente, o de Urbanismo e máis o de Mobilidade, para visitar as dúas zonas pertencentes ao concello da Coruña que aínda conservan o río descuberto, que son San Cristóbal das Viñas e o Martinete. E bueno, a verdade que adiamos porque o Martinete aínda bueno con paraguas, perdón, o San Cristóbal aínda bueno con paraguas, pero eu creo que mañá sí, ir de paseo polo Martinete non era.
Estes días son os máis complicados, creo que
non era aconsellable, non. Bueno, penso que se hai vontade política, hai zonas nas que o río é máis rescatable que outras. Despois eses proxectos que, bueno, non sei se vos chegou a explicar Damián, de corredores verdes polo centro da cidade, sí. El, por exemplo, falaba eso, non, de recuperar o río, por exemplo, por Ramón y Cajal.
Sí,
por unha mediana verde.
Que igual alucinei, dicen, pero como vas a meter aí o río, a beira rúa, os automóviles, e di que caben.
No, é simplemente conservar só unha vía en cada sentido. Bueno, estreitar o mellor a beira rúa e meter un... Sí. Pero claro, son cousas que, bueno, en Nova York se están facendo, en Haia se están facendo.
En Londres, non?
En Londres se están facendo, porque non un día na Coruña. Porque non. Pero bueno, de momento creo que vamos pensar en limpar San Cristóbal, recuperar o Martinete, cousas moito, empresarar feáns,
conservar
cousas máis.
Pois creo que tens que ir a ver a un paisano.
Sí, déxame que sí, a un bello compañero de escuela. Que...
Moitísimas gracias
a vos.
Nombre de
bueno,
Cáceres.
Agora xa sei onde estades, non me perdo.
Bueno, cando te animes a facer outro documental, outra longa, pois sobre a memoria do cárcere, creo que tamén...
Bueno, e a ver se esta peli se chega a ver no cárcere tamén, a ver se temos...
Ostras, pronto... sería un bo estreno, ¿eh?
A ver se temos pronto ese espazo tamén.
A ver a distribuidora aí que
bueno, chepa. Bueno, non sei se é estrela absoluta, a ver se chegamos a...
Pois sería maravilloso.
Sería genial.
Bueno, non te entretemos máis, que deseo que tenes moita prisa e moitísimas gracias.
A vos.
I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by that river, down by that riverside. Gonna lay down my burden down by that riverside. Study war no more. ain't gonna study war no more. Study war no more. Study war no more. No more. I ain't gonna study war no more. Study war no more. Study war no more. Lay down my sword and shield
down by the riverside.
Pues seguimos en Ondas do Cárcere. Después de estar coa nosa amiga Ángeles Huerta, vamos a seguir remontando o río da man de un naturalista do grupo Habitat que se chama Damián. Seguro que vamos a aprender moitísimo do que é o único río da Coruña, da importancia e do valor de conservar ese espacio natural de tanta vida como son os ríos do noso planeta.
O río de Monelos era o río por excelencia do Concello da Coruña. Era de curso modesto, porque desde o seu nacemento na zona do cemiterio de Feansa ata a súa desembocadura pues, chegaba alrededor dos 10 km de percorrido. Recibía diferentes nomes nos diferentes treitos. De feito, nacía como Rego dos Carneiros, e sigue nacendo como Rego dos Carneiros, porque ainda está conservado ese treito. Recibía, pois, pola súa banda dereita, o Rego de Conxes, o Rego de Beneirón, o Rego de Agüeiros, o Rego de Cabeiras. Pola esquerda, o Rego de Moitos. E xusto nese, a partir dese momento, se chama Río de Mesoiro. E o Río de Mesoiro continúa o seu curso. Hoxe en día, pois, a maior parte, pois, emerxido, pero outras partes soterrado. E finalmente, a partir máis ou menos da zona de Martinete, menos por un tramiño pequeno, totalmente entubado. Recibiría, en teoría, as aguas do río Lagar, que baixa desde o castro de Elviña, e despois o Rego de Cernadas, o río de Pastoriza, antes de chamarse xa oficialmente Río de Moneros e morrer no Océano Atlántico. Pois, xa digo, o río por excelencia do Concello da Coruña, e que, xa digo, actualmente está a maior parte do seu curso ou ben moi degradado ou ben directamente entubado. a verdade é que é sorprendente, porque toda a parte do Rego dos Carneiros, Rego de Conches, ten aínda pois boa representación de Bosque de Ribeira, e sobre todo no que se chama o Rego de Campos, que sería este tramo inicial antes do río de Mesoiro, que aínda conserva pois unha superficie bastante considerable de amieiral, saleiral, con algún freixo. E despois, en canto a fauna, destaca a presencia sobre todo de insectos ligados ao río, sobre todo libélulas como a libeliña do Luscofusco, o tizón de Bolton. É unha poboación interesantísima de donceliña de mercurio, que é unha especie que está ameazada a nivel europeo e que aínda mantén na zona de Feanso unha pequena poboación. É de presumir que antigamente, cando había o río de Monelos totalmente mexido, ben conservado, as poboacións destas libeliñas eran moito maiores, e incluso podía aparecer algunha outra especie que actualmente está xa desaparecida, que ni se te ha sospitado. Sí, as principais ameazas, desde logo, foron as que estiveron actuando nestes últimos anos, son efectivamente verquidos puntuais de corte industrial ou doméstico, que o que fan é diminuir a calidade da auga ou literalmente facela absolutamente invivible para moitos animais e organismos acuáticos. Despois talas puntuais do bosque de Ribeira, a ameaza sempre latente da urbanización, que como é unha zona que aínda non está protexida, que se vai solicitar a súa protección no futuro, pero que ata entón pois pode ser vítima pois de ampliacións de calquer tipo de propiedade, de construción de valados ou calquer outra infraestructura, calquer vial que poda pasar por aí. Por lo menos para cumprir a súa función tradicional como punto para lavar a roupa ou como punto para rego de prados, evidentemente, a día de hoxe, sen eses verquidos, a auga ten unhas condicións boas. De feito, a existencia destas libélulas, de tanto a libelinha dos Luscofusco como o tizón de Bolton, son bioindicadores da boa calidade da auga. O problema é que canto máis vamos curso abaixo, maior cantidade de verquidos se producen e menor é a calidade da auga. A resposta é un rotundo sí, sobre todo estas partes que están hoxendía pois parcialmente entubadas na cabeceira, sobre todo no rego de Feanso, o rego de Beneirón, pensamos que son moi doadamente recuperables cun puño de vontade política e unha inversión desde logo mínima comparada coas canalizacións que hubo durante a primeira metade do ano 2000, incluso que chegou ata 2009. E sobre todo de aumentar a calidade da zona do tramo do río de Mesoiro e sobre todo de Martinete. Martinete ainda é un tramiño a vista, pero que está bastante un estado de conservación bastante deplorable. Pensamos que a conservación do treito que está en bo estado de conservación ata agora é prioritario, e despois, en segundo lugar, falo. Por certo, claro, desde o punto de vista do Grupo Naturalista Habitat, pensamos que a recuperación parcial, polo menos ata a zona de Expo Coruña, non solamente técnicamente viable, senón económicamente posible e ambientalmente desexable. É un privilexio. Desde logo, ter unha cidade na que por ela discurra un río é algo pois certamente positivo, non solamente como punto de verde dentro da propia cidade, sino funcionalmente, porque desde o punto de vista educativo o río pois ten unha serie de elementos, non solamente de flora e de fauna, que eso é salta a vista, pero sino tamén de comportamento, hidromorfía, do funcionamento do propio río, que por lo menos didácticamente son extraordinarios, poderlos ter na propia cidade é moi interesante. Pero non somente por iso, é simplemente por un tema casi como de, podo decir o que, de xustiza ambiental, porque o feito de degradar un río e condenalo a un cofre ou un cadaleito de cemento é algo profundamente inxusto, porque o río debe seguir sendo río sempre. Se por cuestións urbanísticas temos que reclamar terreo río, pois intentar darlle unha outra opción, pois elevalo pois uns centos de metros máis para lá, ou ou darlle outro tipo de solución, intentar integrálo na fisonomía urbana. Isto non se entendeu, desde logo, por menos nos anos 50, había voces incluso que publicaban artigos que reclamaban que se canalizara esa cloaca que le chamaba o río de Monelos e que era absolutamente inútil, cando non era certo. Hai que preguntar ás persoas máis con máis idade da zona de Feáns que significa para eles o río, como xa simplemente como punto de lavado das lavandeiras de Feáns, que era un recurso económico importante, lavarlle auga ás persoas da cidade da Coruña, pois para eles lavalle roupa, perdón, as persoas da cidade da Coruña, pois era para eles un recurso económico de primeira orde, pero senón tamén pois como punto de pesca puntual, de anguías, ou como lugar de lecer para os rapaces, que se perdeu por causa simplemente da expansión urbanística hacia a Coruña.
Pois estas foron as reflexións do noso amigo Damián sobre distintos aspectos do río, da cultura do río. Gustaríanos seguir escoitando pois a xente que vive a carón do río, escoitar tamén a xente que na algunha parte da súa vida pois tivo o río cerca e pudo disfrutalo. Entonces, gustaríanos acabar con esas reflexións, con esas opinións de coruñeses e coruñesas que nos van a seguir falando do río.
Actualmente, para o río, pois, é unha pena que unha cidade como esta, que non teña un río, que se poida, que sirva para, que a xente pois, poda pasear pola súa vereda, como están aí en Arteixo, hai moitos sitios que están cuidados, non? Sí. Entón, o río aquí, en principio, cando había dous ou tres muiños, non, Pepe?
Sí.
Que moían, que eran para moer o millo e o trigo, cada labrego teña un muiño deses con unha pedriña que facía a labor de do río dos outros muiños, non? Entón, te vas modernizando, vas facendo cousas que o río entón vai perdendo. Antes se canalizaba, ou sea, se limpiaba, porque era o aljibe das hortas aquí. En Feáns, pois, se suministraba entre Feáns, o Val de Feáns, o Val de Bens, o Val de Mesoiro, era o que suministraba de legumes para a Coruña, o sea, toda a verdura, leituga, repolos, judías, todo iba de aquí.
Anos 50, 60?
Sí, por aí, non, sí, máis ou menos, sí. Eu me acordo, eu cando cheguei aquí, levo aquí xa bastante tempo, non? Pero me acordo aqueles paxes que había de leitugas, tipo pirámides, que levaban as mullas na cabeza, e depois xa os levaba o coche que había aquí de transportes, pero iban en burras, iban todo, pero todo era de aquí, de Feáns, non? Entón, pois, o río, pois, se limpiaba, porque logo no verán, pois, todo o mundo colla auga para regar todas as legumes, non? Todas as verduras, as repolos, tal, non? Entón, claro, eso se vai olvidando, porque antes se traballaba todo eso, pero non se traballa nada, non? O sea, unha das despensas ecolóxicas máis importantes que podemos ter aquí na Coruña, pois é o Val de Feáns, que é o que queda. O Val de Bens está a refinería, e o Val de Mesoiro está a Pocomaco. Entón, que fan os nosos iluminados políticos? Pois en vez de facer toda esa carretera, a terceira ronda, que había que facer encima de columnas, non? Como diríaselo, non. Amontonaron, fixaron unha montaña, partiron o Val en dous, estragaron todo, o sea, ahora, pues sí, hai unha carretera para arriba, pero...
Sí,
no, por aí tamén hai un regato que la ponte esta terceira ronda, non? Non vais a...
Sí, pero moi pequeninho.
Moi pequeno, non? Ah, o importante ainda é este, este que hai aquí, non? Pero me refiero ao Val, non? Sí. O Val que este río, pois, pues, axudaba a facer crecer todo. Auga natural, entón, pois, pues, se regaba, a xente con torcillos pequenos, con regadeiras, con aljibes, pois, pues, regabas toda... E suministrabas todo o bran, tiñas abaixo legumes, pero espectaculares, non? E iso está, se perdeu, iso non se fai nada, non? Porque o río onde tivemos a luz foi a limpiar aquí, acordaste, non? Foi unha xente, viñemos, se limpiou o río, de plástico se limpiou, do axuntamento limpiou as veredas do río, todo e todo tal. É un espectáculo espectacular. O bonito que é eso. Os árboles, hai moitos alisos, hai moitos distintos tipos de animais que hai aí. Patos, temos patos. Hai faixás tamén, non?
Pero, sí, que, sí, algo así.
Un de faixás aí, pois pues, claro, pois pues, os pitralojos, cantidade de aves e armigros, bueno, todo eso aí se conserva de momento aquí, non? Que é o único cacho que temos na Coruña de río, o todo canalizado.
Había aí, últimamente o muiño era eléctrico, pero eso antiguamente era aí, do cual non funcionaba, por claro. En canto veo esta invasión de eucaliptos, para min chupo como pouco o 25% da agua que nace aquí na zona. Como pouco, porque o río tiña un caudal tremendo, e agora vai moi mermado. Se eu che contar o que sei dun eucalipto, eso é pa chorar, mirar por os eucaliptos. Vou no contar, xa que estamos, tiñamos un regadiño que nos baixa, que facíamos para regar un prado, e entonces justo un día dous meu por plantar un eucalipto ali, cousa de nenos. Bueno, pois un día me fixei que mirabas 10, 15 metros arriba e corría moi ben a agua, pero mirabas 15, outros 15 metros para baixo e a agua desaparecía. Eu non chupaba o eucalipto. Ese eucalipto, 3 anos, estaba lá arriba. Os digo que onde hai eucaliptos, a agua desaparece. E se hai un manantial, desaparece total.
Aquí había que fazer algo igual. Porque nós temos unha city moi emocionante, basta xa grandeciña, non? En vez de facer estes bodrios, pues, se ve que facer ou barrios ecolóxicos ou unifamiliares, pero ao lado da cidade, onde con espacios verdes, para que podías ir de cocán, andar na bicicleta, pasear. Cada vez somos menos que a cidade, non? Porque cada vez vamos menos xente. Hai que buscar outro tipo, outra calidade de vida, non? Ese é o aspecto que nós temos. O río, pois, pues, tiña que ser un... E que é un referente, non, na Coruña, o río de Monelos, que é o río de Feans. Vale máis a calidad de vida dun pobo que as casas, agora as casas son cemento puro, que eso, non crían.
Pois seguiremos escoitando algunha reflexión máis, non? De opinións de xente que viviu e vive o río. Hai que dar as gracias a José Ramón e a Pepe, que son os que acaban de falar. E agora creo que vamos a escoitar a outra veciña, Carmen.
Do río Monelos recordo a situación e que estaba ao lado dunha fábrica de pescado e despois seguía todo en línea recta hasta a avenida Alfonso Molina, cruzaba o Birloque, a Cabana, por diante da escuela de acelerada. Eu cheguei a Coruña no ano 57 e despois os recordo hasta que construyeron, como se chama, o barrio das Flores, que entonces foi cando nos botaron de aí. Estaba o río, e había unha granxa enfrente toda de vacas, moi grande, e despois foi cando xa discurriron o do Corte Inglés, e foi cando canalizaron o río, a fábrica se foi para Sabón, e o río desviaron pola parte de atrás do Corte Inglés. Para construir o Corte Inglés no ano 75, 76, digo, de ser.
E o río, por a, onde ti vivías e demais, estaba máis ou menos limpo ou xa o recordas todo sucio?
No, por aí ao principio estaba limpio. Despois, cando a fábrica que se chamaba de Salgueiro empezou a botar os desperdicios da fariña, pois entonces pasaba sucio e olía moi mal. A partir de aí empezaron a canalizar por trozos. Ainda fai poucos anos que se inundou aí donde as oficinas de Mafra, aí en Elviña, e foi volveron a canalizar aí todo. Nada, era un regato, máis ben, o que pasa que tiña unha, cada pouco tiña unhas pontiñas para pasar hacia a granxa, a máis hacia o que é a Avenida de Monelos, que antes non se chamaba así, pero bueno. Non, ali nadie tiraba nada. O único que tiraba era a fábrica.
A fábrica.
A fábrica. Que además ao principio estaba limpio e bebían o mellor os animales, porque toda a xente ali eran leiras, e tiñamos todos animales. Entonces baixaban, bebían, pero o río estaba limpio. O río, a ver, era un regato pequeno, o mellor tiña, non sei, pois 3 metros, por algunhas zonas que por outras era máis corto. Sí, non se desbordaba ni nada de eso. Sería bonito, sobre todo desde o que é agora o mercado de Elviña hacia lá, porque era o sitio máis bonito.
Bueno, pues este foi o noso pequeno homenaxe ao río Coruñés, ao río de Monelos. A verdade é que bueno, intentamos reflexar, pois creo que unha parte da historia natural deste concello, que pensamos sinceramente que moita xente descoñece e que é unha mágoa. Máis que esquecer Monelos, o que nos gustaría é recuperalo. Entonces, realmente, si isto sirve para concienciar, non sei si para apoiar de alguna maneira que se valore, que se intente recuperar o que sea recuperable, algún día os nosos fillos poden ver algún tramo dese río entubado, dese cofre, como decía o ataúdo, o cadaleito que decía Damián, que en este momento se atopa, o poden chegar a ver a vista cheo de pasariños, de árbores e demais, pois moitísimas gracias a quen sexa, e lóxicamente nos únicamente o único que podemos facer é polo menos falar dele e que non se esqueza, non? Non sei os meus compañeiros si queren decir algo máis. Tamén hai que mandarle un saludo a Carmen Cotelo e a Alberto Fortes, que hoxe non nos acompañaron, pero que seguro que nos están escoitando. Entón, mandarles un saúdo. Pouco máis decirvos que dentro de 15 anos, ou digo 15 anos, 15 días volveremos a vernos, non sabemos moi ben que...
O tempo relativo, xa sabe.
Pero que un novo programa estará aí... Non se te escoita tono.
Que a mellor se esquecían de nós. Que volvemos dentro de 15 anos.
Sí. A nos parece que pasan 15 anos, pero non, realmente son 15
días.
Sería
bonito, de todo xeito, facer un programa cada 15 anos.
Aguantar aí 15 anos. A ver o título do programa.
Un diría, non? Bueno, xuntámonos con urbanismo, non?
Pode ser.
O que xuntámonos con urbanismo?
Non sei, que outro día nos xuntamos con urbanismo.
Ah, vale.
Si queredes dar alguna nova sobre proxecto Cárcere aos nosos ouvintes, seguro que o van a agradecer.
Si, sí, nova de última hora. O Cárcere sigue onde estaba.
Con visos de poder tamén abrilo, de que a xente poda pisalo e tal, ou aínda non se pode dar esa nova. Eu non estive nunha reunión, os meus compañeros creo que sí, pero queren ser cautos e por ora, bueno, pois decir que se siguen coas negociacións con este goberno e a ver en que acaba. Bueno, pois penso que con que nos vamos a despedir. Que música vas a poñer aí, Tono?
Non o sabemos.
Non se escoita.
Your Country Senior Choir.
Vale.
Como é?
Non che estive prestando moita atención.
Moitas gracias.
Que no. os maiores de
York
un
Senior
coro. Ah, de York, moi ben.
Exacto, son de York Choir. Que choir?
Coro, pero que canción é?
chámase Let the River Run.
Pues que corra.
Que traduza vez. Laura, porque quiere decir.
Más ríos, un día como se de chuvia, de agua, o se estamos
cuando
anegados.
Veces, cuando ves esos podcasts.
A ver si reventan las tubasis de un agua. Ya tenemos, ya está. Ya no hay que hacer ahora.
Bordeo Monelos, recolle todo que se privó por algunos urbanistas, algunos fenómenos que,
nice program today.
Que nos dirigen. Muchísimas gracias, saludos, hasta dentro de 15 días.